Gandrīz 30 miljonus eiro izmaksās 54 pašvaldību projekti, kam valsts piedāvāja līdz 400 tūkstošu eiro aizdevumus. Pieteikties varēja visas 119 pašvaldības ar nosacījumu, ka tas ir prioritārs investīciju projekts, kas atbilst attīstības programmas investīciju plānam. Piemēram, Raunas novads par 373 tūkstošiem eiro atjaunos bērndārza fasādi. Cārnikava par tevi 4 miljoniem būvēs pirmsskolas izglītības iestādi pie jūra. Ilūkstis novads par vairāk nekā 300 tūkstošiem labiekārtos Kapličas teritoriju. Salacgrīva un vairāk citi novadi atjaunos stadionus. Balvu novads grib tikt galā ar notekūdeņu sistēmu sakārtošanu pie ezera, bet Pļaviņu novads iecerējis kādu veikalu pārbūvēt par bibliotēku. Riebiņu novada dome par 250 tūkstošiem eiro veidos atpūtas vietu pie Salmeja ezera Rušonas pagastā, stāsta attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja Sanita Kabakova.
Tas skatu tonis 28 metri laikam augstu, apmēram 28 metri. Tad atpūtas vietā ir ugunskura vieta, Laipiņa pie ezera Latvienā laikam tur bija, ja un plus vēl nāks tas pontona plosts cilvēku. Tāda kā ekskursijas, kā vizināšana kaut kas tādā veidā. Pārvietojamais pontona plots, tāds ar motoriņu darbināms, tāds pieci zirgspēki vai ka vien tāds pats maziņais.
Savukārt, piemēram, tagad Cēsu novadā ietilpstošais amats novads pieteicis pusmiljonu vērtu Drabešu ciema grants ceļu pārbūves projektu, stāsta amats pārvaldes vadītāja Elita Eglīte.
Mēs strādājam Drabešu ciemā, tas ir neliels ciems, kurā atrodas bijušā internāta skola un šobrīd Drabešu jaunā pamatskola. Vienlaikus pa šo ceļu jābrauc uz ārājušu vēcinnavām, jābrauc uz zemnieku saimniecību, zaļais zars un kalna pulces. Nu, un vēl tur ir viena daudzdzīvokļu māja, ir vecā mūža pilns, kurā strādā Drabešu amatu māja. Sporta klubs ošais un dzīvo arī iedzīvotāji neliels skaits, bet dzīvo. Līdz ar to šī ceļa ir ļoti liels attiks. Tas viss iet caur vecu mūžas parku un putuks vienkārši, lai un arī zemnieku saimniecība ir ļoti skaitīga, gan zaļais zars, gan kalnu pūts. Attīstīta ārkārtīgi intensīvu ir ražojoši zemnieku saimniecība, kur nopaļo jaunlopus, veids graudu pirmakstrādi. Visu barību pievedu un arī, protams, izved to, kas ir pēc tam sagatavots un pārstrādē. Un līdz ar to, tā ir ciematā ir augsts satiksmes interesants, un esam izvēlējuši šo ceļu posmu, kas šobrīd ir grants ceļš, veikti gan viesu un pilskārtu apstrādi, izbūvēt divas joslas. Un tāds ir, manuprāt, ļoti, ļoti nepieciešams projekts, ļoti vajadzīgs projekts un ļoti gaidīts projekts.
Uz valsts naudu pretendēja 62 domes, bet daļa palika bešā, jo projekti neatbilda nosacījumiem. Tajā skaitā bija atjautīgas pašvaldības, kas vairākas idejas apvienoja vienā naudas prasījumā, bet tā kā noteikums bija par vienu projektu katrai domei, tādas nosacījumu apgājējas palika bez nekā. Tomēr pieteikties aizdevumiem varēs arī jaunās domes, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits.
Šis mērķis atšķirās ar to, ka šeit pašvaldība var izvēlēties pilnīgi jebkādā jomā investīciju projektu. Galvenais, lai viņa apmērs būtu līdz 400 tūkstošiem, šis te valsts kā saizdevuma apmērs. Nu, šeit pašvaldības varēja tiešām definēt tās prioritātes un jomas, kas viņām ir svarīgākās. Varbūt tās jomas, kas arī nenokvājas citās programmās. 54 projekti, 54 pašvaldības paralēli iet arī, tā saucamā, COVID-19 aizdevuma programma pašvaldībām, kuri vairāk mērķi vēl, tur kopums ir atbalstīts 174 projekti par 45 miljoniem. Līdz ar to bieži vien pašvaldības vienkārši skatās, kurā no programmām varbūt viņiem būtu atbilstošāk. Un šeit vēl noteikti arī turpināsies, jo visi pašvaldības nav izņēmuši, un mēs skatāmies arī šeit no tematiskā ierobežojuma.
Pašvaldības valsts kasē aizņemties grib, saka pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kaminskis. Bet skaidrojot, kāpēc tādu iespēju šajā reizē izmantojusi tikai nepilna puse domju, viņš pieļauj, ka daļa gribējusi sagaidīt vēlēšanas, lai par attīstības plāniem lemtu jau paplašinātie novadi.
Idejas pašvaldībām noteikti ir vēlme aizņemties, bet šeit jau arī tad jāskatās tie konkrētie nosacījumi, kādi bija arī vai šeit aizņemtos, bet jau nav tā, ka pilnīgi visā. Un te ir konkrētie projekti, kas ir nu, šie datavie, kas ir ar visiem iepirkumiem, kuri jau tālāk līdzās uz priekšu. Nu, pašvaldības atzīm redzot arī vērtēt ap savas iespējas, gan ap savas saistītas, gan vispārēj. Tā aizņemta nauda, tā jau no paša nauda, lai un aizņemties, acīm redzot, ir jādara, ko ir pašvaldības dara ar atbildības sajūtu un tādīs jomās, kur pēc iespējas lielāks, acīm redzot, būs efekts.
Pieteikumi aizdevumiem kopš jūlija tiek pieņemti no jaunajām pašvaldību domēm, atbilstoši novada reformas teritoriālajam sadalījumam. Tam gan nepieciešami vairāk mēneši, lai vispirms sakārtotu savas struktūras, bet pēc tam domāt jau par kopīgajiem attīstības plāniem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.